สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกท่านเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับอารยธรรม12ปรรณาที่ประเทศจีนซึ่งเป็นโปรแกรมการไปศึกษาดูงานของคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการเดินทางของเราเริ่มต้นที่การไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาศิลปศาสตร์โดยการต้อนรับของท่านคณบดีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์มีปณิธานว่าคุณภาพของบัณฑิตคือภารกิจของเราซึ่งการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี3หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรทางด้านไทยคดีศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็สารสนเทศศาสตร์ส่วนภาษาจีนนั้นก็เป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะคะตามความสนใจที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามทางบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและก็ยังมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรที่สวยงามที่เหมาะแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่งนะคะที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนกับทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์แล้วทางคณะของเราก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ดอยตุงโดยการขึ้นไปชมผลงานของผลิตภัณฑ์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเช่นการทอผ้าการทำเซรามิกกาแฟดอยตุงการทำกระดาษสาโดยเป็นงานฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่นแต่เป็นงานฝีมือที่อยู่ในระดับสากลเนื่องจากว่าสามารถที่จะทำผลิตไปสู่ร้านค้าใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครและหลายที่ก็ถูกได้รับการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นเดิมชื่อว่ามูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวนาไทยในพระราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นโดยตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพ.ศ. 2515เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขาโดยส่งเสริมและให้งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆและดูแลไม่ให้ชาวเขาเหล่านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงประสบความสำเร็จมาตามลำดับเราจะเห็นได้จากหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นก็ได้ดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานของสมเด็จย่าผู้ซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โดยการสืบสานและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะหลังจากที่เราได้ไปชมผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ได้ขึ้นไปดูชมพระตำหนักดอยตุงซึ่งมีความสวยงามมากและก็ยังได้มีโอกาสได้ชมสวนแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีดอกไม้หลากสายพันธุ์ที่สวยงามหาดูได้ยากอันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของพันธุ์ไม้นะคะจะมีความสวยงามมีหลากหลายรูปแบบทั้งพันธุ์ไม้ที่ค้นพบในประเทศไทยนะคะและพันธุ์ไม้ที่สวยงามในภาคเหนือนะคะซึ่งจะหาดูได้ยาก ที่ภาคอื่นๆอาจจะหาดูได้ยากค่ะก็มีการถ่ายรูปกันทำจดตามอัธยาศัยนะคะที่สวนแม่ฟ้าหลวงหลังจากนั้นก็ได้ไปเข้าสู่ที่พักที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับอำเภอเชียงของนั้นก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบซึ่งฝั่งตรงข้ามของอำเภอเชียงของนั้นก็เป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติเช่นไตลื้อขมูมูเซอร์แมวเย้าอันนี้เป็นหลายเผ่านะคะโดยกลุ่มไทลื้อนั้นส่วนมากจะอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยเม็กแล้วก็บ้านห้วยสีดอนซึ่งอพยพมาจากทาง12ปันนาทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันก็ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะเคยมีการทำสวนส้มจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ได้ประสบโรคภัยนะชาวบ้านก็ได้เลิกทำไปหลายรายแล้วก็หันไปทำไร่ข้าวโพดเหมือนกับชาวบ้านหมู่บ้านอื่นนะคะอันนี้การทำเกษตรกรรมของประชากรอำเภอเชียงของก็มีการทำนาทำไร่ข้าวโพดทำสวนส้มทำสวนลิ้นจี่สวนส้มโอแล้วก็พืชผักต่างๆนะที่อำเภอเชียงของซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะเป็นชายแดนที่จะข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นน้ำตกห้วยเม็กซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาพื้นที่บ้านห้วยเม็กก็สามารถที่จะเดินทางไปได้โดยออกไปทางอำเภอเชียงของมุ่งไปทางอำเภอเชียงแสนนะคะซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็จะเป็นระยะสภาพเส้นทางก็ยังเป็นลูกรังนะคะก็ผ่านไปตามแนวเขาไปยังน้ำตกนี่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติเป็นส่วนฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะอันนี้เป็นอำเภอเชียงของก่อนที่เราจะข้ามไปยังห้วยทรายนะคะเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ ค่ะคณะของเราก็ได้ลงเรือจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายข้ามสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วประเทศลาวโดยใช้เวลาในการล่องเรือ15นาทีนะคะก็จะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งไทยลาวจากนั้นก็จะนั่งรถตู้นะคะซึ่งเป็นรถที่เช่าไว้สำหรับการเดินทางไปตามถนนเส้นทางใหม่เรียกว่าเส้นขุนหมิงกรุงเทพสู่แม่น้ำสู่เมืองหลวงน้ำทานะคะการเดินทางจากสาธารณรัฐนามประชาธิปไตยประชาชนลาวข้ามสู่แดนด่านที่เรียกว่าตม.บ่อเต็นนะคะเพื่อที่จะข้ามเขตชายแดนลาวไปยังประเทศจีนนะคะก็จะผ่านอีกที่เขาเรียกว่าด่านบ่อหานหรือเป็นด่านของตม.จีนนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถตู้นะคะข้ามไปยังเมืองเชียงรุ้งของ12ปันนาซึ่งเป็น1ใน3อำเภอของเขตปกครองตนเองจังหวัด12ปันนาของมณฑลยูนนานซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาแล้วก็แม่น้ำล้านช้างซึ่งก็คือแม่น้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านเมืองเชียงรุ้งที่มีอายุกว่า800ปีซึ่งมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่เรามาพูดถึงแม่น้ำโขงกันสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับแม่น้ำโขงที่ทางเชียงรุ้งเรียกว่าแม่น้ำล้านช้างนั้นมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านมณฑลชิงไห่ประเทศจีนและบริเวณที่ราบสูงทิเบตไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ผ่านประเทศจีนประเทศลาวประเทศพม่าประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามความยาวของแม่น้ำโขงนั้น4,880 กิโลเมตรเป็นความยาวในประเทศจีนซะ 2,130 กิโลเมตรช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนก็มีชื่อเรียกว่าแม่น้ำหลานชางเจียงหรือแม่น้ำหลานช้างและเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่าและประเทศลาวก็เรียกว่าแม่น้ำของในภาษาไทยเราเรียกว่าแม่น้ำโขงซึ่งยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วยลักษณะของสำคัญของแม่น้ำโขงก็คือมีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝั่งไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขากระแสน้ำจะไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั้งปีระดับน้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาลดินในแม่น้ำโขงนั้นเป็นดินทรายมีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า100แห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำการที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศต่างๆหลายประเทศก็เช่นเดียวกันกับแม่น้ำดานูบในแม่น้ำดานูบในยุโรปซึ่งบางคนเรียกว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติหรือบางครั้งก็มีการขนานนามว่าแม่น้ำดานูบตะวันออกนะคะสำหรับการเรียกแม่น้ำโขงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและพบได้เฉพาะในแม่น้ำโขงก็ได้แก่ปลาบึกนะคะถ้าหากเราไปแถวทางฝั่งชายแดนนะคะของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหนองคายนครพนมแล้วก็ไปทางฝั่งทางเชียงรายหรือไททางฝั่งริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็จะพบว่ามีร้านอาหารที่จำหน่ายปลาบึกนะอยู่จำนวนมากค่ะสำหรับแม่น้ำโขงกับความเชื่อพื้นบ้านนั้นนะคะคนไทยกับคนลาวก็มีความเชื่อเดียวกันเกี่ยวกับพญานาคหรืองูขนาดใหญ่ที่มีฤทธิ์มากว่าอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงตำนานพญานาคที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงก็เช่นตำนานวังนาคินคำชะโนดนอกจากนี้แล้วในทุกวันออกพรรษาก็จะมีประชาชนจำนวนมากไปยืนริมฝั่งแม่น้ำของในประเทศไทยแล้วก็แถบอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเหล่านั้นเป็นอย่างมากจังหวัดที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่มีประชาชนนิยมไปเฝ้าดูมากที่สุดก็คือจังหวัดหนองคายซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่ายังหาหลักฐานอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะหลายคนหลายกลุ่มก็พยายามที่จะหาหลักฐานมาอธิบายเช่นการเกิด ว่าเกิดจากกลุ่มของก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในแม่น้ำโขงเช่นก๊าซมีเทนแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเป็นที่แน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำของพญานาคหรือเกิดจากการกระทำของธรรมชาติกันแน่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นความเชื่อที่ทำให้ทุกคนนะคะอยู่ด้วยได้ด้วยความศรัทธานะคะจากสิ่งลี้ลับทางธรรมชาติในสองฝั่งแม่น้ำโขงค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของการชมภูมิทัศน์ของลำน้ำโขงที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำตอนบนของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างพรมแดน3ประเทศได้แก่ไทยลาวและพม่านะคะนั้นการเดินทางไปถึง12ปันนาหรือเมืองเชียงรุ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้เราต้องทำความรู้จักกับเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาสำหรับ12ปันนานี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตอนใต้สุดของมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะความหมายของคำว่า12ปันนาก็มีความหมายว่านา 12,000 นะหรือนา 12,000 ผืนหรืออีกในยันหนึ่งก็คือ12เมืองนะคะ12เมืองคือมีเมืองเอกคือเมืองเชียงรุ้งนะคะสำหรับภูมิประเทศของ12ปันนานะคะที่เรียกว่าเขตปกครองตนเองพิเศษ12ปันนานั้นมีเนื้อที่ประมาณ 19,700 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับแขวงหลวงน้ำทาแขวงพงสาลีของประเทศลาวและรัฐฉานของพม่าเรียกว่าเป็นเมืองชายแดนนะคะคือมีชายแดนยาวถึง966กิโลเมตรและมีแม่น้ำโขงไหลผ่านตอนกลางค่ะสำหรับประวัติความเป็นมานั้นในสมัยโบราณนะเขตปกครองตนเอง12ปันนานี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้ามีเมืองหลวงอยู่ที่หนองแสหรือเมืองต้าลี่ในประเทศจีนปัจจุบัน12ปันนานั้นได้เป็นราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้งเมื่อประมาณ825ปีก่อนโดยพระยาเจืองหรือสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ้งที่1ในตำราของไทยนะคะเมื่อพุทธศตวรรษที่18ชาวมองโกลก็ได้รุกรานอาณาจักรล้านนาส่วน12ปันนานั้นจึงได้เป็นของมองโกลและต่อมาก็เป็นของจีนในเวลาต่อมาอันนี้ปรากฏตามประวัติศาสตร์จีนนะคะ12ปันนาได้ดำรงความมั่งคั่งเฟื่องฟูอยู่ร้อยกว่าปีก็ถูกรุกรานอีกครั้งโดยชาวมองโกลและตกอยู่ในการปกครองของจีนอีกครั้งในปีพ.ศ. 1835การสิ้นสุดอำนาจการปกครองและการยอมรับอำนาจของมองโกลก็เมื่อพระเจ้ากรุงจีนส่งตราหัวเสือมาให้เป็นตราแผ่นดินแทนตรานกหัสดีลิงการเปลี่ยนชื่อจากผู้เจ้าผู้ครองนครจากชื่อเป็นที่เป็นภาษาไทยลื้อเป็นภาษาจีนนะคะก็ได้เริ่มขึ้นในยุคนี้เจ้าผู้ครองนครชาวเทลือถูกเรียกว่าเจ้าแสนหวีฟ้าเมื่อพุทธศักราชที่21พม่าก็ก่อตั้งอาณาจักรตองอูและขยายอาณาเขตของตนไปทางตะวันออกพม่าได้โจมตี12ปันนาต่อจากนั้นก็ได้แบ่งเมืองเชียงรุ้งเป็น12ปันและก็เป็นเมืองในปัจจุบันได้แก่เมืองหายเมืองม้างเมืองหุนเมืองแจ้เมืองหิงเมืองลวงงูเมืองลาเมืองพงเมืองอู่เมืองอ่องและเชียงรุ้งนะคะจึงเรียกเมืองแถวๆนี้รวมกันเรียกว่า12ปันนาในช่วงสมัยนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลพม่าและศาสนาพุทธก็ได้เข้ามาใน12ปันนาค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
สายสัมพันธ์ท่ามกลางความ ก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกลคิดถึงเพียงเธอในใจฉันคิดถึงเพียงเธอไม่มีคำใดจะแทนจิตใจมากมายเท่าคำนี้
12ปนานะคะคนจีนก็จะออกเสียงว่าซีสวงปนานะครับซีสวงปนาเป็นนครเมืองไตของชาวไทลื้อแล้วก็ชาวชนกลุ่มน้อยที่ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนนานในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น12หัวเมืองใหญ่โดยแบ่งหัวเมืองใหญ่28เมืองเป็น12เขตปกครองจึงเรียกว่า12ปันนาหรือ12พันนานะตามเอกสารที่ได้บันทึกไว้ในพ.ศ. 2113นะคะชาว12ปันนาเป็นชนเผ่าไตลื้อตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในตามแม่น้ำล้านช้างมีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาและพญานาคซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ชาวเผ่าไตและคุ้มครองให้ความโชคดีปลอดภัยเป็นชนชาติที่มีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเองตามข้อมูลสำรวจประชากรเมื่อปี2543แคว้น12ปันนามีประชากรทั้งสิ้น 993,397 คนแต่เป็นชาวไตลื้อถึง 296,930 คนหรือ1ใน3นั้นคือเป็นชาวไทลื้อส่วนใหญ่แล้วก็มีจีนฮั่นส่วนหนึ่งและชนกลุ่มน้อยอีกส่วนหนึ่งบรรพบุรุษของไทลื้อสืบทอดมาตั้งแต่ยุคขุนเจืองปีระบุรุษสองฝั่งโขงจวบจนถึงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนมีกษัตริย์ปกครองรวมกัน44พระองค์องค์สุดท้ายชื่อหม่อมเจ้าคำลือพระราชวังตั้งอยู่ที่เวียงผาคลางบนที่เนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำล้านช้างซึ่งมีวัดวาอารามมากมายปัจจุบันถูกทุบทำลายเกือบหมดได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งโดยมีภูเขาลิงเป็นเครื่องหมายเมื่อมาถึง12ปันนาเราก็จะได้ยินคำกล่าวขานที่ว่านักร้องและนักฟ้อนรำที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกมาจากประเทศจีนศิลปินเหล่านั้นมาจากมณฑลยูนนานและในมณฑลยูนนาน12ปันนานับว่าเป็นเอกที่สุดนะในชีวิตความเป็นอยู่ของชาว12ปันนาก็จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีสถานเริงรมไม่มีสถานเล่นการพนันนะในสมัยนั้น นุ่มสาวก็จะมีการละเล่นราวกระทบไม้กระโดดโลดเต้นร้องรำทำเพลงและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีที่โรงละครก็จะจัดมีโชว์ศิลปะพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากก็คือการขับร้องและฟ้อนรำชุดเมืองพาราณสีหรือเมืองพาราณสีซึ่งประกอบด้วย5ฉากก็คือฉากที่1คือเสน่ห์งามแห่งแคว้น12ปันนาก็จะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาเมื่อพระพุทธศาสนามาถึงดินแดนนี้มีคนแต่งตัวเป็นยักษ์แต่งตัวเป็นยักษ์อาลวีและเมื่อภาพพระสงฆ์ที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในแถบแผ่นดินนี้ต่อมาก็กลายเป็นศาสนาประจำของชนเผ่าไตลื้อฉากที่2เป็นนกยูงนำโชคเป็นฉากภาคพื้นดินที่มีนกยูงนับพันตัวเขาใช้ชุดคนแสดงแต่งตัวเป็นนกยูงถือว่าเป็นจุดสำคัญของแคว้นนี้เลยทีเดียวก็จะมองเห็นไปทุกแห่งก็จะเห็นป้ายโฆษณาชุดสาวน้อยงามเต็มไปด้วยเสน่ห์นะคะแต่งกายด้วยนกยูงสวยงามอย่างยิ่งฉากที่3เป็นเพลงรื่นรมในเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีฉากการละเล่นสงกรานต์นะซึ่งเป็นงานประจำปีสำคัญของชาวไทยลื้อแล้วก็มีการสาดน้ำรดน้ำดำหัวในวันที่15เมษายนของทุกปีเช่นเดียวกันกับในเมืองไทยนะคะฉากที่4เป็นการรำอวยพรเป็นฉากศิลปะสวยงามเฉพาะรำฟ้อนเล็บแล้วก็รำเซิงนะคะฉากที่5เป็นแม่น้ำล้านช้างหรือแม่น้ำของหรือแม่น้ำขงเป็นฉากสายน้ำที่เชื่อม6ภูมิประเทศด้วยศิลปะวัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็คือจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามแล้วก็จะมีแม่หญิงไตลื้ออาบน้ำตามลำแม่น้ำโขงเป็นฉากเบื้องหลังถือว่าเป็นเครื่องหมายวัฒนธรรมแห่งประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะคะอันนี้เป็นการแสดงชุดเมืองพาราณสีซึ่งพวกเราที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะได้ไปชมกันนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่สวยงามการสัมผัสวิถีชีวิตของชาว12ปันนาซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของชนชาติไทยนั้นก็มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดหนึ่งทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงก็ได้รับสิทธิพิเศษให้เป็นเขตที่มีการปกครองตนเองของชนเผ่าไทยโดยมีข้อบังคับว่าผู้ว่าการและรองผู้ว่าต้องเป็นชาวไตหรือหัวเมืองต่างๆแห่งแคว้น12ปันนามี28หัวเมืองใหญ่และ40กว่าหัวเมืองย่อยปัจจุบันสถานภาพก็ได้จัดลดลงเป็นแค่ตำบลและหมู่บ้านแคว้น12ปันนาก็ประกอบไปด้วย1นครหลวงและ2อำเภอที่เรียกว่านครหลวงเชียงรุ้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองของ12ปันนาเขตอำเภอเมืองไฮมีเมืองเชียนชานเป็นที่ว่าการตั้งอยู่ติดกับประเทศพม่าและเขตอำเภอเมืองล่าซึ่งมีเมืองล่าเป็นที่ว่าการตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ติดกับประเทศลาวแคว้น12ปันนาจึงเป็นดินแดนเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งนกยูงชาวไทยลื้อนะถือว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความสุขความเจริญฉะนั้นจึงเป็นเมืองแห่งแม่น้ำป่าเขาลำเนาไพรโดยมีนกยูงเป็นสัญลักษณ์ชาวไทยลื้อนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ90นะเรียกว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่มชนทาง12ปันนานั้นจุดแรกที่ได้เขาได้พานักท่องเที่ยวนะฮะเพิ่งเป็นคณะของเราด้วยเนี่ยไปชมก็คือสวนป่าที่เรียกว่าเป็น Forest Park ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนักนะฮะซึ่งก็จะได้เห็นนกยูงนะคะนกยูงต้อนรับแขกนะฮะชาวไทยถือว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความมีโชคดีความสวยและความดีก็ถือว่าสวนนี้เป็นตัวอย่างของบ้านเกิดนกยูงนะคะเมื่อมาถึงสวนนกยูงกว่าพันตัวที่เลี้ยงในธรรมชาติก็จะรำแพนออกมาต้อนรับแขกนะที่มาเยือนตรงปากทางเข้าสวนป่านกยูงนั้นก็จะได้เห็นภาพปั้นนะเขียนบนฝาผนังซึ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไตการตั้งบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะ ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราได้ไปเยี่ยมชมมานะคะในการไป12ปันนานะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ไปชมเมืองหลวงนะเมืองลือไปชมวัดนะไปชมวัดเมืองลือซึ่งเป็นวัดที่สวยงามวัดหลวงเมืองลือนะคะเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของเมือง12ปันนาเป็นวัดพุทธนิกายหินนยานที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะคะพอเราเข้าไปในเมืองนะก็จะเห็นความโดดเด่นของพระนะพุทธรูปนะขนาดใหญ่สามารถที่จะมองเห็นได้จากระยะไกลนะจากวัดหลวงเมืองลือนะก็จะมีศิลปะที่สวยงามค่ะสำหรับการสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะคะที่เชื่อว่าที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแม่ข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกของไทยนั้นก็ชื่อว่าเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายแล้วก็เวียงจันทน์นะคะซึ่งมีประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในการสร้างก็ทำให้การติดต่อสื่อสารนะคะระหว่างชาวไทยกับชาวลาวและชาวจีนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจส่วนอื่นๆ อีกในการไปเยือน12ปันนานะคะเช่นการแสดงนะคะของการละเล่นที่เรียกว่าลาวกระทบไม้นะซึ่งในเมืองไทยเราเองก็มีการละเล่นลาวกระทบไม้อยู่เหมือนกันวิธีเล่นก็ไม่ต่างกันนะคะก็คือมีไม้วางพื้นดิน2อันขนานกันนะคะก็จะมีหญิงสาว2คนถือไม้นะคะ2ท่อนด้วยมือ2ข้างที่ไม้คู่อันแรกก็จะห่างประมาณสัก2ศอกเศษนะคะเคาะพร้อมกัน2ครั้งแล้วกระทบกันคนหนึ่งก็จะกระโดดเข้ากระโดดออกตามจังหวะก็เป็นการสาธิตการแสดงนะคะก็มีผู้เข้าไปเล่นด้วยนะคะเป็นกระโดดเป็นจังหวะแล้วก็มีดนตรีประกอบมีการใช้ไม้ให้จังหวะอันนี้ก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะคะกับของเมืองไทยที่น่าสนใจมากก็คือหมู่บ้านไตนะคะหมู่บ้านไตซึ่งมีปากทางเข้าเป็นรูปปั้นควายกับเด็กน้อยนะคะก็มีภายในบริเวณก็มีสินค้าคือผ้าทอและร่มนะคะมีเวทีการละเล่นนะที่มีการแสดงให้นั่งชมกันนะคะเป็นการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของกันและกันค่ะค่ะมาอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนที่ยังคงสภาพและก็รักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าเมืองกาลันป้าหรือกาลันป้านะคะซึ่งหมายถึงที่ราบอุดมไปด้วยสมอนะคะชาว12ปันนาเรียกเมืองรำซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองเจียงห้ามีแม่น้ำโขงขวางกั้นนะคะเมืองกาลันป้าเนี่ยก็มีการอนุรักษ์นะคะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทลื้อและความเป็นอยู่ของไทลื้อเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมนะคะว่าชาวไทลื้อนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็มีวัดวาอารามนะคะที่สวยงามนะคะให้พวกเราได้ไปศึกษากันนะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้ไปเรียนรู้ศิลปะของชาวไทลื้อนะคะใน12ปันนาค่ะที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นชาตินิยมของชาว12ปันนาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ประชากรส่วนน้อยส่วนหนึ่งของประเทศจีนซึ่งมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังนิยมใช้ภาษาที่เป็นตัวอักษรไตนะคะหรืออักษร12ปันนาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษรตัวธรรมควบคู่ไปกับภาษาจีนนะคะอักษรไตนั้นจะเหมือนกับภาษาบาลีมากเพราะเขารับแบบอักษรมาจากแคว้นไทยล้านนามานะในยุคที่เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและการปกครองสระของเขาจะมีแค่8ตัวก็คืออะอาอิอีอุอูเอโอแล้วก็มีพยัญชนะ31ตัวนะคะคือกอไก่ขอไข่นะ งั้นถ้าใครสนใจเรื่องอักษรโบราณเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านอักษรโบราณเหล่านี้ได้นะคะเหมือนกับอักษรขอมอักษรมอญหรืออักษรไตลื้อนะคะก็จะมีลักษณะการเขียนที่คล้ายๆกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้เรียนรู้จากการได้ไปเยือน12ปันนาค่ะค่ะจากนั้นนะคะการเดินทางของเราก็ได้มาสิ้นสุดที่เมืองล่านะคะเมืองล่าได้ก็ได้ไปชมตลาดเมืองล่านะดูถึงผลไม้ผักนะต่างๆรวมถึงเรื่องของในชีวิตประจำวันของชาวเมืองล่าซึ่งเป็นชายแดนของจีนกับลาวเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตยังไงซึ่งก็คล้ายๆกับการใช้ชีวิตของเมืองไทยนะคะอาหารการกินผักต่างๆที่ใช้ประกอบการปรุงอาหารก็เหมือนกับในเมืองไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะที่ได้ไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรม12ปันนานะคะก็ทำให้เราได้ย้อนนึกถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยนะคะจากหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าการค้นคว้าเรื่องชนชาติไทยของเหรียญหลวงวิจิตรวาทการนะคะท่านได้อ้างจากข้อความของหลุยฟิโน่ที่ได้พูดถึงชนชาติไทยว่าการเดินทางเคลื่อนที่ของชนชาติไทยนั้นอ่อนนุ่มและไหลเหมือนน้ำแทรกซึมเรื่อยไปเปลี่ยนสีตามสีท้องฟ้าเปลี่ยนรูปไปตามความคดเคี้ยวของฝั่งแต่ก็รักษาไว้ซึ่งลักษณะสำคัญของชาติและภาษา ชนชาติไทยได้แผ่ออกไปเหมือนผืนฟ้าใหญ่มหึมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ตังเกียลาวสยามจนกระทั่งถึงพม่าและอัสสัมนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจว่าชนชาติไทยนั้นนะมาจากไหนนะเราจะเห็นว่าจากประวัติศาสตร์ที่เราได้เคยศึกษามาหรือเราได้อ่านเพิ่มเติมเนี่ยคนไทยก็จะมาจากทั้งทางประเทศจีนทางฝั่งท้องถิ่นเดิมนะทางขอมหรือทางตอนใต้นะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายคนมาจากทางใต้นะคะขึ้นมาอย่างสู่ดินแดนไทยในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะในหนังสือคนไทยและไทยวันนี้นะคะบอกว่าคนไทยทุกวันนี้มาจากร้อยพ่อพันแม่คือมาจากทั้งขอมมอญไทยลาวจีนและอื่นๆนะคะกลายมาเป็นคนไทยเชื้อสายต่างๆที่ยังรักษาความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดิมไว้ก็มีการผสมผสานเป็นหลายๆนะผสมผสานหลายเชื้อชาติแต่บรรพบุรุษสายใหญ่สายหนึ่งในบรรพชนไทยของเราก็คือชนชาติไทยลาวซึ่งเป็นสายตรงที่ชาวไทยสืบทอดเอาภาษาและวัฒนธรรมมาใช้โดยเฉพาะในส่วนของวัฒนธรรมชาวบ้านนะคะที่น่าสนใจอย่างมากก็คือชนชาติไทยและลาวนั้นยังคงดำรงอยู่ในนอกประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันนะคะเช่นกลุ่มไทยใหญ่ในพม่าที่อยู่แบบชนกลุ่มน้อยนะคะกลุ่มชาวไทยอาหมในประเทศอินเดียนะคะก็ที่อยู่เป็นชนกลุ่มน้อยที่รักษาการปกครองตัวเองระดับหนึ่งก็มีที่จีนนะคะใน12ปันนาหรือในเวียดนามหรือที่เจ้าของประเทศก็ที่เกือบจะเป็นเจ้าของประเทศก็มีนะคะเช่นที่กลุ่มชนชาติไทยลาวทั้งหมดนี้ก็มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอย่างไม่น่าเชื่อนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศที่มีการปกครองนะคะในมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันไปแต่กลับรักษาวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากวัฒนธรรมในพุทธศาสนานะคะการแต่งกายเรื่องของอาหารนะคะการกินซึ่งใน12ปันนาที่เราได้ไปเยี่ยมไปศึกษานั้นนะคะอาหารที่เขาทานก็เหมือนกับอาหารทางภาคอีสานนะคะหรือภาคเหนือมีการทานข้าวเหนียวนะคะมีน้ำพริกนะคะมีผักนะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนะคะการแต่งกายนะคะโดยในวันที่มีพิธีการสำคัญต่างๆก็จะมีการแต่งกายแบบไทยนะคะแบบไทยพื้นเมืองค่ะซึ่งก็เหมือนกับไทยทางฝั่งลาวนะคะฝั่งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเช่นเดียวกันค่ะนั้นวัฒนธรรมไทยโบราณนะคะที่คนที่อยู่รอบๆประเทศไทยยังรักษาเอาไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นการผลิตนะซ้ำเป็นปรัชญาเป็นอุดมคติและเป็นวิถีชีวิตของคนนะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารแบบเข้าใจกันได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะคะความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมของกันและกันเนี่ยก็จะทำให้นะคะการประสานความร่วมมือนะคะการที่จะสร้างสันติภาพการที่จะสร้างความเข้มแข็งในสังคมของชาวอาเซียนนะคะให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถที่จะทำได้ค่ะค่ะทุกวันนี้นะคะทั้งคนไทยและก็คนในที่อื่นๆเกือบทั่วโลกเนี่ยต่างหันมาสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะกันอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็ได้มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นมานะคะซึ่งคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ความเป็นชาตินี้ยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่นนะคะถ้ามองดูเผินๆแล้วคำว่าวัฒนธรรมนั้น ดูเหมือนจะเป็นคำที่กล่าวถึงอย่างลอยๆนะคะแต่ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นวัฒนธรรมเป็นภาพนิ่ง เพราะมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นสำคัญเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแล้วก็สิ่งที่ดีงามของชาติบ้านเมืองและแผ่นดินที่จะต้องทำการอนุรักษ์นะคะอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์วัดวาอารามและปราสาทราชวังรวมทั้งบรรดาอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นที่โบราณสถานวัตถุต่างๆนะคะรวมไปถึงลักษณะทางภาษาและการแต่งกายด้วยนอกจากการอนุรักษ์แล้วก็ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ประเพณีและก็รูปแบบศึกษารูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมขึ้นมานะคะวัฒนธรรมที่เป็นภาพนิ่งลักษณะเช่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหลวงหรือประเพณีหลวงซึ่งเป็นวัฒนธรรมเพื่อการบูรณาการนะเพื่อให้เห็นถึงความเป็นชาตินะคะอันมาจากสังคมที่มีผู้คนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์หลายอาชีพที่นับถือศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันนะคะซึ่งความแตกต่างนั้นก็จะทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะนอกจากวัฒนธรรมหลวงแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมราษฎร์นะคะหรือประเพณีราษฎร์หรือราษฎรนะคะซึ่งก็เป็นชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเมืองและชนบทนะซึ่งคนแต่ละกลุ่มนั้นก็มีวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่ต้องอยู่รอดร่วมกันนะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของถิ่นฐานที่มนุษย์นะตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่และทำมาหากินความแตกต่างกันของท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมจึงมีผลทำให้รูปแบบทางวัฒนธรรมของแต่ละถิ่นไม่เหมือนกันนะคะยิ่งกว่านั้นความเป็นมาของชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รูปแบบของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมหลวงนะซึ่งเป็นประเพณีหลวงนะและวัฒนธรรมราษฎร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเหมือนกันกับเหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าตามที่ได้เรียนว่าวัฒนธรรมหลวงนั้นเป็นเรื่องของการบูรณาการนะคือการสร้างให้เกิดความคล้ายคลึงกันเหมือนกันเพื่อให้ได้เป็นพวกเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันในขณะที่วัฒนธรรมราษฎร์คือสิ่งที่ดำรงความแตกต่างนะคะซึ่งจะเห็นได้จากประเพณีของแต่ละภาคนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะคะก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราจะเห็นรูปแบบหรือระบบสัญลักษณ์ที่เรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งวัฒนธรรมทั้งสองระดับนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างแยกกันไม่ออกนะคะทั้งในสังคมที่เป็นเมืองและก็สังคมชนบทนะคะเพราะเราต่างมีหน้าที่สำคัญในการดำรงชีพและความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชนนะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมนั้นนะดำรงอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ลอยๆหรืออยู่นิ่งนะแต่หากสัมพันธ์กับบริบททางสังคมเวลาและสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึ่งคนในสังคมสร้างขึ้นมาเพื่อมีชีวิตรอดร่วมกันนะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจนะคะในการศึกษาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชนในท้องถิ่นต่างๆฉะนั้นการที่เราได้คณะของเรานะคะได้ไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรมทั้งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะรวมถึง12ปันนาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการได้เรียนรู้ความเหมือนความแตกต่างในเรื่องของอารยธรรม12ปันนาของชาวไตลือซึ่งมีความเป็นไทยนะคะเช่นเดียวกันกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะกับรายการนานาสาระกับสาขาวิทยาศาสตร์ก็พบกับท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ